Երրորդ. Մի կանաչ սող. Գրուշենկան ապրում էր քաղաքի ամենաբանուկ մասում, մայր եկեղեցու հրապարակի մոտ. Վարձել էր փայտե փոքր մի շենք, վաճառականի Այրի Մորոզովայի տան բակում. Մորոզովայի տունը մեծ էր, քարաշեն, երկհարկանի, հին ու շատ անբարետես. Այնտեղ մեկուսացած ապրում էր պարավ տանտիրուհին իր երկու զարմուհիների հետ, որոնք նույնպես տարեցօրյորդներ էին. Նա կարիք չուներ բակի շենքը վարձով տալու, բայց բոլորը գիտեին, թե Գրուշենկային վարձակալ էր ընդունել, դեռ 4 տարի առաջ, միմիային իհեճուկը սիրազգականի, վաճառական Սամսոնովի, որ Գրուշենկայի բացահայտ հովանավորն էր. Ասում էին, թե Խանդոտ ծերունին, երբ իր սիրեցյալին տեղավորում էր Մորոզովայի տանը, սկզբում նկատի ուներ այն, որ պարավն իր սուր աչքով կհետևի նոր վարձակալի վարքու բարքին, բայց շուտով պարզվեց, որ սուր աչքն ավելորդ է. Մորոզովան սկսեց նույնիսկ հազվադեպորեն հանդիպել Գրուշենկային, և ի վերջո բոլորովին չէր ձանձրացնում նրան որևէ տեսակի հսկողությամբ. Ճիշտ է, արդեն 4 տարի էր անցել այն օրից, երբ ծերունին նահանգային կենտրոնական քաղաքից այս տուն էր բերել 18-ամյա երկչոտ, ամոթխած, նրբագեղ, նիհարիկ, մտածկոտ ու տխուր աղջկան, և շատ ջրեր էին հոսել դրանից հետո. Եվ սակայն, մեր քաղաքում քիչ բան գիտեին այս աղջկա կենսագրությունից, այն էլ տարտամորեն. Վերջին ժամանակներս էլ որևէ նոր բան չիմացան։ Նույնիսկ երբ շատ շատերը սկսեցին հետաքրքրություն ցուցաբերել Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնայի նկատմամբ, որ 4 տարվա ընթացքում չքնաղ գեղեցկուհի էր դարձել, միայն լուր էր պտտվում, թե մարդու մեկը, իբրև թե մի սպա, խաբել ու հետո անմիջապես լքել է Գրուշենկային, երբ նա դեռ 17 տարեկան մի աղջնակ էր. Սպան թողել գնացել է ու հետո ամուսնացել է միտեղ, իսկ Գրուշենկան մնացել է աղքատության մեջ, պատիվը կորցրած. Եվ սակայն ասում էին, որ թեև ծերունին իսկապես աղքատությունից է հանել Գրուշենկային, բայց աղջիկը սերում է հոգևորական դասին պատկանող մի պատվական ընտանիքից, ինչ որ անպաշտոն սարկավագի կամ նման մի մարդու դուստրն է. Եվ ահա ուրեմն, 4 տարվա ընթացքում խղճուկ անարգված ու զգայուն որբուհին դարձել էր վարդագեղ ու լիամարմին ռուս գեղեցկուհի, համարձակ ու վճռական բնավորության տերմիկին, որ հպարտ էր ու աներես, գիտեր փողի արժեքը, ժլատ էր, զգուշավոր, ամեն ինչ ձեռք էր բերում արդար կամ անարդար միջոցներով, և արդեն կարողացել էր, ինչպես ասում էին, իր սեփական փոքր դրամագլուխը դիզել. Միայն մի բան կար, որին բոլորը հաստատ համոզված էին. դժվարամատչելի էր Գրուշենկան, և բացի նրա ծերունի հովանավորից, 4 տարվա ընթացքում չէր եղել մի մարդ, որ կարողանար պարծենալ, թե նրա բարեհաճությունն է վայելել. Դա անտարակուսելի փաստ էր, որովհետև այդ բարեհաճությունը ձեռք բերելու համար բավականաչափ հավակնորդներ էին մեջտեղ ընկել, հատկապես վերջին 2 տարիներին. Սակայն բոլոր փորձերն իզուր էին անցել, իսկ դարպասողներից ոմանք, հանդիպելով հաստատական պարմանուհու անհողդող դու հեգնական ընդդիմության, ստիպված էին եղել մինչև իսկ զավեշտական ու ամոթալի նահանջի դիմել. Հայտնի էր նաև, որ այս պարմանուհին, հատկապես վերջին տարվա ընթացքում, սկսել էր այսպես կոչված ձեռնտու գործերով զբաղվել, և այդ ուղղությամբ ցուցաբերել էր արտակարգ ընդունակություններ, այնպես որ շատերն ի վերջո իսկական ջհուդ էին կոչել նրան. Ոչ թե վաշխարուական տոկոսներով փող էր պարտք տալիս, այլ ուրիշ գործարքներ էր անում. Հայտնի էր դարձել, օրինակ, որ մի որոշ ժամանակից ի վեր ընկերացել է Ֆյոդոր Պավլովիչ Կարամազովի հետ, և իրոք, մուրհակներ գնելով է զբաղվում. Առնում է չինչին գնով, ռուբլու դիմաց 10 կոպեկով. Իսկ հետո որոշ մուրհակներից տասնապատի կոկուտ է անում, 10 կոպեկի դիմաց մի ռուբլի ձեռք բերելով. Այրի ու Հիվանդ Սամսոնովը, որի ոտքերն ուռել էին և վերջին տարում մատնվել անշարժության, ժլատ ու անողոք մի մեծահարուստ էր, իր հասուն որդիների բռնակալը, սակայն ընկել էր իր պաշտպանյալի ուժեղ ազդեցության տակ, թեև սկզբում նրան իր բռի մեջ էր պահում ու ամենքերպ ճնշում էր, ստիպում էր ծոմ բռնել, ինչպես ծաղրասեր մարդիկ ասում էին այն ժամանակ. Բայց Գրուշենկան կարողացել էր ազատագրվել, միաժամանակ իր հավատարմության նկատմամբ անսահման վստահություն ներշնչելով ծերունուն. Այս ծերունին այժմ արդեն վաղուց հանգուցյալ, խիստ գործարար մարդ էր և նույնպես աչքի էր ընկնում իր բնավորությամբ, մանավանդ շատ կծի էր ու կայծքարի նման անկոտրում, ու թեև Գրուշենկան այնպես էր նվաճել նրան, որ ծերունին չէր էլ կարող ապրել առանց իր պաշտպանյալի, մանավանդ վերջին 2 տարիներին հենց այդպես էր. Բայց ժլատ վաճառականը, այնուամենայնիվ, Մի մեծ դրամագլուխ չհատկացրեց Գրուշենկային։ Եվ եթե վերջինս նույնիսկ սպառնար բոլորովին լքել նրան, նորից էլ ծերունին անդրդվելի կմնար։ Բայց համենայն դեպս մի փոքր դրամագլուխ հատկացրել էր, և նույնիսկ այդ էլ զարմացրեց բոլորին, երբ հայտնի դարձավ. «Դու ինքդ էլ հաշիվը դիմացող կնիկ ես», ասաց նա Գրուշենկային 8000 ռուբլի տալով, «և ինքդ էլ գործ արա, բայց իմացիր, որ այլևս ինձնից ոչինչ չես ստանա մինչև մեռնելս, բացի առաջվա նման քո տարեկան ապրուստի փողից, և կտակիս մեջ էլ ոչինչ չեմ հատկացնելու քեզ»։ Եվ նա իր խոսքը կատարեց, մեռավ ու ամեն ինչ թողեց իր որդիներին, որոնց կանանց ու երեխաների հետ ծառաների պես էր պահել իր ամբողջ կյանքում։ Իսկ Գրուշենկային իր կտակում բոլորովին չհիշատակեց նույնիսկ։ Այս ամբողջը հայտնի դարձավ հետագայում, բայց նա Գրուշենկային շատ էր օգնում իր խորհուրդներով, թե ինչպես պետք է գործի դնել սեփական դրամագլուխը, և շահաբեր գործեր էր ցույց տալիս նրան։ Երբ Ֆյոդոր Պավլովիչ Կարամազովը, որ սկզբում մի պատահական ձեռնտու գործի առիթով էր կապվել Գրուշենկայի հետ, վերջիվերջո իր համար բոլորովին անսպասելիորեն սիրահարվեց նրան, և այն էլ խելքը թռցնելու աստիճան, ծերունի Սամսոնովը, մահամերձ հիվանդ լինելով հանդերձ, սկսեց կուշտ ու կուրծ ծաղել նրա վրա։ Ուշագրավ է այն, որ Գրուշենկան լիովին ու նույնիսկ սրտանց անկեղծ էր իր ծերունու հանդեպ, իրենց ամբողջ ծանոթության ընթացքում, և կարծես թե ծերունին աշխարհում միակ մարդն էր, որին նա այդպես էր վերաբերվում։ Վերջերս, երբ Դմիտրի Ֆյոդորովիչն էլ հանդես էր եկել իր բուրըն սիրով, Սամսոնովը դադարեց ծիծաղելուց։ Ընդհակառակը, մի անգամ անժպիտ լրջությամբ խորհուրդ տվեց Գրուշենկային. «Եթե պետք լինի ընտրել երկուսից մեկին, հորը կամ որդուն, դու ծերուկին ընտրիր, բայց այն պայմանով, որ պարավ սիրիկան անպատճառ ամուսնանա քեզ հետ, և նախապես գոնե մի որոշ դրամագլուխ փոխանցի քո անվանը. Իսկ կապիտանի հետ գլուխ մի դնիր, խեր չկա նրանից»։ Ահա հենց այս խոսքերն ասաց ծերունի հեշտասերը, որ այն ժամանակ արդեն նախազգում էր իր մոտալուտ մահը։ Եվ իսկապես էլ, Գրուշենկային այս խորհուրդը տալուց 5 ամիս հետո մեռավ։ Հարևանցիորեն նշեմ նաև, որ թեպետ այդ ժամանակ մեր քաղաքում շատերը գիտեին հայր և որդի Կարամազովների անհեթեթ ու անճոռնի մրցակցության մասին, որի առարկան էր Գրուշենկան։ Բայց ազիվ թե որևէ մեկը հասկանում էր այդ երկուսի հանդեպ նրա վերաբերմունքի բուն իմաստը։ Նույնիսկ Գրուշենկայի երկու սպասուհիները հետագայում վկայություն տվեցին դատարանում, երբ արդեն կատարվել էր այն աղետը, որի մասին խոսելու եմ տակավին, թե Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնան պարզապես վախից դրթված ընդունում էր Դմիտրի Ֆյոդորովիչին, իբրև թե այն պատճառով, որ նա սպառնում էր այրյուն թափել։ Ընդամենը երկու սպասուհի ուներ Գրուշենկան, դեռ իր ծնողներից մնացած մի պարավ խոհարարուհի, որ հիվանդ էր ու համարյա խուլ, և նրա թոռը, 20-ամյա ժիր նորատի մի աղջիկ, որ Գրուշենկայի աղախինն էր։ Իսկ Գրուշենկան շատ ժլատ էր ապրում, և տան կահավորումը բնավել շքեղ չէր։ Նրա վարձած շենքում ընդամենը 3 սենյակ կար, 20-ական թվականների հին, կարմիր, փայտե կահկարասիով, որ պատկանում էր տան տիրուհուն։ Երբ Ռակիտինն ու Ալյոշան նրա տունը մտան, արդեն մութն ընկել էր համարյա, բայց սենյակները դեռ լուսավորված չէին։ Գրուշենկան պարկել էր իր հյուրասենյակի խոշոր անճոռնի կոշտ բազմոցի վրա, որ կարմիր փայտե թիկնակ ուներ և երեսապատված էր վաղուց մաշված ու ծակծկուն կաշվով։ Անկողնից բերված երկու սպիտակ փետրալից բարձր կային գլխի տակ։ Մեջքի վրա մեկնվել էր անշարժ, երկու ձեռքերը գլխի ետևը դրած։ Զուգվել զարդարվել էր, կարծես հատուկ մի մարդու էր սպասում։ Մետաքսիասև շրջազգեստ էր հագել, ու դրել էր ժանյակե թեթև մի գլխազարդ, որ վայելու չէր։ Ուսերին ժանեկահյուս մի վարշամակ էր դրել, ոսկե մեծղի զարդասեղով ամրացրեց։ Նա հենց մի հատուկ մարդու էր սպասում, պարկել էր ասես անձկությամբ լի ու անհամբեր, դեմքը մի քիչ գունատված, շրթունքներն ու աչքերը վառվում էին, աջ ոտքի ծայրով անհանգիստ թխթխկացնում էր բազմոցի արմունկին։ Հազիվ էին երևացել Ռակիտինն ու Ալյոշան, երբ մի թեթև իրարանցում տեղի ունեցավ։ Նախասենյակից լսվեց, թե ինչպես Գրուշենկան արագորեն վեր թռավ բազմոցից ու հանկարծ վախեցած գոչեց. «Այդ ով է»։ Բայց հյուրերին դիմավորեց աղախինը, և անմիջապես պատասխանեց իր տիրուհուն. «Չէ, նա չէ, ուրիշ մարդիկ են, բան չկա»։ «Ինչ կարող է պատահած լինել»։ Մրթմրթաց Ռակիտինը, Ալյոշային ձեռքից բռնած տանելով հյուրասենյակ։ Գրուշենկան կանգնել էր բազմոցի մոտ, կարծես դեռ վախեցած։ Նրա մուգ շականակագույն ծամերից մի հաստ փունջ, հանկարծ դուրս սահելով գլխազարդի տակից, ընկավ աջուսին, բայց նա չնկատեց այդ ու չուղեց, քանի դեռ ուշադիր նայում էր հյուրերին, ճանալով ճանաչել նրանց։
«Հաղ դու ես Ռակիտկա, քիչ մնաց վախեցնեիր ինձ. Ում հետ ես եկել, այդ ո՞վ է կողքիդ»։
«Տեր Աստված, այ թե ումն ես բերել»։
Բացականչեց նա ճանաչելով Ալյոշային։
«Դե ասա, որ մոմեր բերեն»։
Խոսեց Ռակիտինը ամենամոտիկ ծանոթի ու մտերիմ մարդու ազատ վարվելակերպով։ Մի մարդու, որ նույնիսկ իրավունք ունի կարգադրություններ անելու տան մեջ։
«Մոմեր, իհարկե մոմեր. Ֆենյա, մի մոմ բեր սրան. Դե ժամանակ գտար մարդուն հետդ բերելու»։
Բացականչեց նա նորից գլխով ցույց տալով Ալյոշային, և դեպի հայելին դարձավ ու սկսեց արագորեն նուղել մազերը երկու ձեռքով, կարծես թե դժգոհ էր։
«Ինչ է, չկարողացա սրտիդ յուղ քսել»։
Հարցրեց Ռակիտինը գրեթե նեղանալով իսկույն։
«Վախեցրիր ինձ, Ռակիտկա, հասկանում ես»։
Դարձավ Գրուշենկան ժպտալով Ալյոշային։
«Մի վախենար ինձնից, Ալյոշա, ջանիկս, սոսկալի ուրախ եմ, որ տեսնում եմ քեզ, իմ անսպասելի հյուրս. Իսկ դու, Ռակիտկա, վախեցրիր ինձ. Կարծեցի, որ Միտյան է ներս խուժում. Հասկանում ես, քիչ առաջ խաբեցի նրան. Ստիպեցի երթվել, որ հավատում է ինձ, բայց ինքս սուտ խոսեցի. Ասացի, որ Կուզմա Կուզմիչի մոտ եմ գնում, իմ ծերուկի մոտ. Ամբողջ երեկոն այնտեղ եմ լինելու և մինչև ուշ-գիշեր փող եմ հաշվելու հետը. Չէ, որ ամեն շաբաթ գնում եմ նրա մոտ. Ամբողջ երեկոն նստում ենք ու հաշիվները նայում. Դուրը կողպում ենք. Նա շրխկացնում է համրիչի վրա, իսկ ես նստում եմ գրանցում գրքի մեջ. Ինձ է վստահում միայն. Եվ Միտյան հավատաց, որ ես այնտեղ եմ. Բայց ահա փակվել եմ իմ տանը, նստել եմ, մի լուր եմ սպասում»։
«Ինչպես եղավ, որ Ֆենյան ձեզ ներս թողեց»։
«Ֆենյա, Ֆենյա, վազիր դարպասի մոտ, բաց արա և նա իր չորս կողմը, կապիտանը չի երևում որևէ տեղ, թաքնվել է գուցե և աչք է պահում»։ «Մեռնում եմ վախից»։
«Ոչ ոք չկա, Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնա, հենց նոր ամեն կողմ նայեցի, ռոպեն մեկ գնում ու ճեղքից էլ եմ նայում, ինքս էլ դողում եմ վախից»։
«Փեղկերը փակ են, Ֆենյա, վարագույրն էլ իջեցնենք, այ այսպես»։
Նա ինքը իջեցրեց ծանր վարագույրները։
«Թե չէ, հենց լույսը տեսնելով ներս կխուժի»։ «Միտյայից, քո եղբայր Միտյայից եմ վախենում այսօր, Ալյոշա»։
Գրուշենկան բարձր էր խոսում, թեև տագնապած, բայց և համարյա ցնծությամբ լի։
«Ինչու այդպես վախենում ես այսօր Միտյայից»։
Ուզեց իմանալ Ռակիտինը։
«Կարծեմ նրանից վախեցողը չէ իր, քո ծափով է նա պար գալիս»։
«Ասում եմ քեզ, լուր եմ սպասում, մի ոսկի լուր, այնպես որ Միտյան հիմա բոլորովին ավելորդ է»։ «Եվ չհավատացել նա, զգում եմ, չհավատաց, որ Կուզմա Կուզմիչի մոտ գնացի»։ «Երևի նստել է հիմա այնտեղ այգում, Ֆյոդոր Պավլովիչի տան ետևը, ինձ վրա է աչք պահում»։ «Իսկ եթե այնտեղ է թաքնվել, ուրեմն այստեղ չի գա, դե ավելի լավ»։
«Բայց ես իրոք գնացի Կուզմա Կուզմիչի մոտ, հենց Միտյան էլ ինձ ուղեկցեց, ասացի, մինչև կես գիշեր նստելու եմ, և խնդրեցի, որ ինքն էլ անպայման գա կես գիշերին, տուն բերի ինձ»։ «Թողեց գնաց, իսկ ես մի 10 րոպե նստեցի ծերուկի մոտ ու նորից եկա այստեղ»։
«Ու ինչպես էի վախնում, վազում էի, որ նրան չհանդիպեմ»։
«Իսկ ինչու ես զուգվել, զարդարվել, ուր ես գնում, այդ ինչ հետաքրքիր զարդ ես դրել գլխիդ»։
«Բայց թե ինքդ ինչ հետաքրքիր մարդ ես, Ռակիտին»։
«Ասում եմ քեզ, մի լավ լուր եմ սպասում»։ «Լուրը եկավ, թե չէ, ցատկում եմ տեղիցս ու թռնում»։
«Էլ ինձ չեք տեսնի, հենց զուգվել զարդարվել եմ, որ պատրաստ լինեմ»։
«Իսկ ուր ես թռնում»։
«Շատ իմանաս, շուտ կծերանաս»։
«Մի տեսե, փայլում է ուրախությունից, քեզ երբեք այսպես չէի տեսել մինչև հիմա, հակվել շկվել ես, ոնց որ պարահանդես ես գնալու»։
«Շատ բան ես հասկանում պարահանդեսներից»։
«Իսկ դու շատ ես հասկանում»։
«Ես տեսել եմ պարահանդես, նախանցյալ տարի Կուզմա Կուզմիչն իր տղային էր ամուսնացնում, ես էլ նայում էի վերնահարկից»։ «Ինչ է, Ռակիտկա, հիմա ես քեզ հետ խոսեմ, երբ այսպիսի մի իշխան է կանգնած այստեղ, այսպիսի հյուր»։ «Ալյոշա, սիրելիս, նայում եմ քեզ ու չեմ հավատում, Աստված իմ, ինչպես եղավ, որ դու հայտնվեցիր իմ տանը»։ «Ճիշտն ասեմ քեզ, չէի սպասում, մտքովս էլ չէր անցնում, և առաջ էլ երբեք չեմ հավատացել, որ դու կարող էիր գալ, թեև հիմա այն հարմար ռոպեն չէ, բայց սոսկալի ուրախ եմ, որ եկել ես»։ «Նստիր բազմոցին, ահա այստեղ, այ այսպես, լուսնյակ իմ նորելուկ»։ «Ճիշտ, կարծես դեռ աչքիս չեմ հավատում»։ «Էհ, Ռակիտկա, եթե 3 բերած լինեիր նրան, կամ էլ անցյալ օրը»։ «Բայց այսպես էլ ուրախ եմ, գուցե ավելի լավ է, որ հիմա եկա, այսպիսի ռոպեին»։
և ոչ թե անցյալ օրը։ Նա ժիր ու զվարթ նստեց Ալյոշայի կողքին, բազմոցի վրա, և ուղակի զմայլանքով նայեց նրան։ Եվ իսկապես ուրախ էր, չէր ստում այդպես ասելով։ Աչքերը վառվում էին, շրթունքները ծիծաղում, բայց ծիծաղում էին ուրախ, բարեսրտորեն։ Ալյոշան նույնիսկ չէր սպասում, որ այդպիսի բարի արտահայտություն կտեսնի նրա դեմքին։ Մինչև երեկ նա քիչ էր հանդիպել Գրուշենկային, ահաբեկող մի կարծիք էր կազմել նրա մասին։ Իսկ երեկ Կատերինա Իվանովնայի գլխին նրա խաղացած չարախին դունենք խաղից այնպես էր ցնցվել, որ հիմա շատ զարմացավ, երբ հանկարծ ասես բոլորովին տարբեր, անսպասելի մի անձնավորություն տեսավ իր առաջ։ Եվ որքան էլ հիմա ընկճված էր իր սեփական վշտից, այնուամենայնիվ աչքերն ակամա կանգ առան Գրուշենկայի վրա և ուշադիր նայեցին։ Նրա ամբողջ վարվելակերպն էլ կարծես իսպար բարեփոխվել էր երեկվանից հետո։ Գրեթե բոլորովին չկար երեկվային քաղցրավունությունը խոսվածքի մեջ, չկային այն փափկասում ու սեթևեց շարժումները։ Նրա մեջ ամեն ինչ պարզ էր, սրտաբաց։ Շարժումներն արագ էին, շիտակ, ջուրավստահ, բայց նա շատ էր հուզված։
«Տեր աստված, ինչեր են կատարվում այսօր իրար ետևից, ճիշտ որ»,-
սկսեց նորից ճլվելալ։
«Եվ ինչու այսքան ուրախ եմ քեզ տեսնելով, ինքս էլ չգիտեմ, Ալյոշա, հարցնես էլ չգիտեմ»։
«Դե լավ, չգիտես, թե ինչու ես ուրախ»,-
քմծիծաղ տվեց Ռակիտինը։
«Մի բան կար երևի, որ միշտ էլ կպել է իր օձիքիցս, բեր նրան, բեր նրան»,- մի նպատակ ունեի անշուշտ։
«Առաջ ուրիշ նպատակ ունեի»։ «Իսկ հիմա անցավ դա, հիմա այն ռոպեն չէ»։
«Այ ասեմ, ուզում եմ հարգու պատիվ տալ ձեզ, հիմա ես բարի եմ դարձել, Ռակիտկա, բայց դու էլ նստիր, Ռակիտկա, ինչու ես կանգնել»։
«Ինչ է, նստել ես արդեն»։
«Չվախենակ, Ռակիտուշկան իր անձը մոռացողը չէ»։
«Այ հիմա նստել է մեր դիմաց, Ալյոշա, և նեղանում է, ինչու քեզնից առաջ նրան չհրավիրեցի, որ նստի»։
«Ույ, խրովկան է մեր Ռակիտկան, այնքան շուտ է նեղանում»,-
ծիծաղեց Գրուշենկան։
«Մի բարկանա, Ռակիտկա, ես բարի եմ այսօր»։ «Բայց ինչու այսպես տխուր նստել ես, Ալյոշկա, գուցե ինձնից ես վախենում»։
Զվարթ հեգդանքով նայեց Ալյոշայի աչքերի մեջ։
«Վիշտ ունի, աստիճանի բարձրացում չտվեցին»,-
բամբեց Ռակիտինը։
«Ինչ աստիճանի բարձրացում»։
«Նրա սրբահայրը հոտեց»։
«Ինչպես թե հոտեց»։
«Հիմար-հիմար դուրս ես տալիս, երևի ուզում ես մի որևէ գարշելի բան ասել»։
«Ձայնդ կտրիր, խելքի տոպրակ»։
«Ալյոշա, թույլ կտաս, որ ծնկներիդ նստեմ»։ «Այ այսպես»։
Եվ հանկարծ նա մոտ թռավ, ծիծաղելով նստեց Ալյոշայի ծնկներին, փաղաքուշ կատվի նման, և աջ թևով նրա վիզը գրկեց քնքշորեն։
«Կուրախացնեմ քեզ, իմ բարեպաշտ մանչուկս»։
«Չէ, իսկապես, թույլ կտաս, որ ծնկներիդ նստեմ»։
«Չես բարկանա»։
«Ուզում ես, վեր կենա»։ Ալյոշան լուռ մնաց, նստել էր ու վախենում էր շարժվել, լսեց նրա վերջին ասածը. «Ուզում ես, վեր կենամ»։ Բայց չպատասխանեց, կարծես ընդարմացել էր։ Բայց նրա զգացած նա ինչ էր, ինչ կարող էր ակնկալել կամ երևակայել հիմա, թեկուզ Ռակիտինը օրինակ, որ ցանկասիրաբար դիտում էր նրան իր նստած տեղից,